saavat paljon korotusvaatimuksensa läpi, on alin kuukausipalkka jatkossa runsaat 700 euroa ja korkein lähes 1100 euroa.
Liikennetiedotetielle 855 Pudasjärvi. Tarkemmin Säynäojan silta Pudasjärven yli-iin kunnan raja. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja raskaan ajoneuvon nostotyö on nyt käynnissä. Tie on suljettu kello 18 arviolta. Tunnista 3 tuntiin kestää tämä raskaan ajoneuvon nostotyö. Siis tiellä 855 Pudasjärvi-Olhava-tie, tarkemmin Säynäojan silta Pudasjärvi yli-iin kunnan raja. Ja siellä siis jopa kolmen tunnin ajan tie on suljettu liikenteeltä. Ja nyt kello on 18.04 Radio Suomen keskiviikkoillassa. Puhutaan tänään retkeilystä.
Näin se on. Tervetuloa studioon Suomen ladun retkeilyasiantuntija Matti Hirvonen.
Kiitoksia ja hyvää iltaa.
Ja Tunturilatu ry:n varapuheenjohtaja Pasi Loisa.
Panu Loisa.
Kiitos. Panu Loisa, anteeksi. Joo. Täällä on ihan selvä kirjavire. Panu Loisa. Joo. Mutta ihan pieni kierros tässä alussa, että mikä oli viimeinen retki? Minkälaisilla välineillä se tehtiin?
No jos aloitan, niin itse asiassa lumikengillä tuli tehtyä tuommoinen pieni päiväretki tuossa. 3 viikkoa sitten. Ihan tuossa kotimaastossa Pitkäkosken hienoissa suojelu- ja retkeilymetsissä Vantaalla. Että se oli viimeisin.
Lähimaastossa.
Niin, hyvin lähellä kotia.
Panu.
Joo, no mulla oli yhdistyksen retki tuolla Inkoon ja Raaseporin rajamailla. Oltiin hiihtämässä ja telttailemassa ja vähän harjoiteltiin Lapin retkeä hiihtovailusta varten.
Koska Lapin retki on tulossa?
Se on tuossa huhtikuun alussa, kuukauden päässä.
Juha?
Voisiko tuo eilisen päivän ottaa ikään kuin Kyllä. retkeilynä? Koko päivän vietin erään eteläsuomalaisen pikkujärven jäällä kävellen ja myös hieman reikiä porailen ja sitten muutamia ahveniakin tuli narrattua.
Ja lihakset on nyt sitten vähän
no joo, kyllä
maitohapoissa.
Vähän tuntuu siltä, että olisi tehnyt muutakin kuin hiirtä heilutellut. Entäs Asko itse?
Mä oon hiihtänyt viimeksi. Viime sunnuntaina joitakin kilometrejä. Ehkä siihen tunti vierähti ja kyllä tavattomasti tuli kyllä koiteltua siitä reitin viereltä, että joko olisi ollut hankikeli päällä, mutta kuulemma oli peltoalueella hankikeli ollut, mutta siinä harjulla ei. Ja näin ollen sitten noudateltiin sitä perinteistä reittiä, mentiin edes takaisin, mutta Nastolasta Uudenkylän paikalta, kun lähtee kohti Iittiä, niin siinä on upeat maisemat näin eteläsuomalaiset, ja niitä kehtaa kyllä hiihdellä ja katsella sitten samalla maisemia ja nauttii siitä raittista ilmasta.
Näin. Retkeilyilta on avattu 020317600. Puhelinnumeromekin on avoimena ja ottaa vastaan puheluitanne retkeilyyn liittyen. Ja radio.suomi@yle.fi on sähköpostiosoitteemme, johon voi viestin myös lähettää. Ja tekstiviestikin tulee, kun muotoilee sen seuraavalla tavalla. RS, väli, teemailta ja väli. Ja sitten se oma viestinumero on 16149. Näin mennään. Meillä olisi ensimmäinen soittaja puhelimessa, Martti Rikkonen. Hyvää iltaa.
No iltaa.
Mites kevät-talvi etenee Inarissa?
Kyllä se ihan komeasti etenee. Nythän on ollut takalaisilla täällä hiihtoloman viikko ja hyvin on kyllä säät sattunut kohdalleen. Että kauniita aurinkoisia kirkkaita korkeapainepäiviä. Tämä on ollut raju korkeapaine tässä Suomen päällä pitkän aikaa, ja kyllä se täälläkin pääosin näin on ollut. Nytkin on käytännössä kirkas kuu, näkyy tuolta 2-3 mittaa horisonttiviiva, kuun läpimittaa horisonttiviiva yläpuolella, ja pikkusen tuuleskelee etelästä, mutta keli on hieno, ja todellakin kevättalvelta haisee.
Kyllä, niin varmasti. Minkälainen se kevättalven tuoksu sinulle on?
No joo, se tietenkään ei ehkä niin konkreettinen tuolla nenän kautta tuleva ole, vaan siinä on hyvin monenlaisia tekijöitä. Mutta esimerkiksi yksi, mikä on selkeästi kevättalvea, josta sen niin kuin tunnistaa täällä, että puut on yleensä lumettomia. Ja itse asiassa Inarin seutu on kaiken kaikkiaan. Täällähän ei tätä ilmankosteudesta syntyvää tykkyä juuri synnykkään. Mutta silti, nytkin kun mä katson, mä oon täällä nimittäin täällä ulkona, mä oon tässä kotitalon niityllä ja tuolla vastapäin sen vaarankin ylhäälläkin olevat. Sekä se jopa tuo koivikkokin, puhumattakaan nyt tuosta männiköstä, joka näkyy tuolla parin kolmen kilometrin päässä, niin kyllä ne on täysin, kaikki puut on lumettomia, siis kevättalvisen näköisiä.
Minkälaisia retkiä parhaillaan suunnittelet?
No kyllä mulla on tietenkin tähän aikaan vuodesta, kun on alkanut ja kovasti alkamassa tämä eläinkuvausvaihe, niin nämä retket liittyy paljon näihin kuvaustouhuihin ja ne aika paljon nykyään kyllä talvella. Tämmöiset vakavammat retket, onko tämä ehkä valitettavankin paljon, tulee sitten kelkalla tehtyä, toissa päivänäkin varmaan 150 kilsaa, mutta ihan puhdasti työ välttämätöntä työajoa, että kelkkailu on mua lähinnä niin kuin harmittaa, se on hyvä työkalu, mutta ihan älytön vapaa-ajan laite mielestäni, nytkin sapettaa niin pirusti kuin joku rälläkelkkailijat kävi tuon, meillä on tässä semmoinen oma 3 kilometrin omaa hiihtolenkkiä. Siitä viikonloppuna kilometri ajettiin ihan romuksi semmoisella kelkoilla, jotka söi sen entisen polanteen pilalle, ja siihen ei välttämättä koko lopputalvena enää tule kunnon latua. Niin sehän on tietysti tällaista retkeilyä, joka tulee tehtyä, ja nyt kun on kuitenkin se latu olemassa, että vaikka siellä onkin se kilometrin pätkä, niin kyllähän ne retkiä sinänsä nuo hiihtolenkitkin on. Tosin mä ihan sitten kapeilla suksilla ja ihan sillä lailla lenkkeilymielessä tossa, että turhan paljon kyllä tuolla vintillä on noin mun 3-metriset paltamolaiset ollut vissiin monta vuotta, että niillä en ole liikkunut, että tämmöisellä mettäsuksella liikkuminen on kyllä jäänyt aika vähin. Mutta sitten sulamaan aikaan kyllä tietenkin retkeilen ihan tämmöistä perinteistä retkeilyä kovinkin, että sellaiseen en ole sortunut enkä kyllä aiokkaan sortua, että sulamaan aikana liikkuisin maastossa muuta kuin kävelee.
Näillä pitkillä retkillä tietysti yövyt tunturissa. Minkälaista se on kevättalvella? Mitä voisit siitä kertoa?
No kevättalvellahan se on siinä mielessä jo mukavaa, että se päivä alkaa olla vähän pitempi. Että se on itse asiassa tunturi yöpymisen ja mettässä yöpymisen, joka nyt on vaikka se on kämpällä. Aika vähän ihan keskitalvella tulee oltua. Kyllä sitä tietenkin tultu aikanaan tehtyä, mutta ihan keskitalvella tulee oltua tulilla laavussa. Tämmöisessä umpilaavussa tai koppilaavussa, niin on tullut oltua. Mutta keväällä, kun päivä pitenee, niin valtava vauhti. Ja siinä ei minä muuten koskaan pysy oikein mukana siinä päivän pitäessä. Jotenkin tulee aina yllätyksenä, että nyt on jo näin pitkä päivä. Niin silloinhan on niin paljon tekemistä, eikä jää tätä tämmöistä vuorokaudessa niin paljon aikaa, jolloin ei kauheasti voi touhuta. Tietenkin meikäläinen, kun kirkkaana öinä yrittää tuonne taivaallakin kurkkia vähän kameran kanssa, niin siitähän tulee sitten tekemistä sille pimeälle ajalle. Mutta kaiken kaikkiaan siis, ehkä kuitenkin tähän aikaan nyt vielä enempi kämpissä, mutta itse asiassa kun päivällä kuitenkin on lämmintä jo, voi sanoa, että on jopa lämmintä. Täälläkin on nousee päivällä 10-15 astetta tuo lämpötila, yölämpötilasta, niin kyllähän se yöpiminen tulillakin onnistuu, mutta niin kuin sanottu, aika vähän tulee tehtyä, että noilla ihan autiotuvissa ja sitten on joitakin yksityiskämppiäkin, mitä tulee käytettyä, että niitä kuitenkin pääosin.
Sinulla on kokemusta tuntureilla yöpymisestä ja myös siitä, että kuinka nopeasti sää siellä saattaa vaihtua. Kerro hieman näistä.
No joo, siinä on kyllä, siis monta kertaa olen osunut sellaiseen säävaihdokseen, joka tuntuu siis lähes hallitsemattomalta. Et mä oon aina sanonut, että kyllä mettäsuomalainen mettäs pärjää ja havumettässä erityisesti pärjää, mutta sitten kun avotunturissa osuu siihen nopeeseen säävaihtokseen, siihen niin sanottuun, joko niin sanottuun murkuun, tällaiseen maitopullokeliin, joka vie näkyvyyden kokonaan, ja maiseman mittasuhteet katoaa, suorastaan hajoaa, ei tiedä onko ylä- vai alamäessä muuta kuin tuntuuko se raskalta vai helpolta. Tai sitten todellakin tämmöinen lumimyräkkä, joka iskee päälle, joka voi todellakin tapahtua lähes muutamassa minuutissa, niin kyllä mä joskus olen aikamoisissa lumituiskuista kierrellyt ja ajellut kelkallakin sitten omille jäljille, niin, ja ihmetellyt, että jaaha, missä tässä ollaan ja mihin pitäisi mennä, mutta ei ole koskaan kuitenkaan, ei ole sillä lailla sattunut, että mä olisin esimerkiksi joutunut jäämään paikalleni yöpymään. Mä oon joskus kyllä tämmöisen lumikuopan tehnyt ja ollut huonoja öitähän ne on, kun on ollut, mutta se ei ole johtunut sitten taas huonosta säästä, mutta siis semmoisessa tilanteessa, että olisi voinut olla tämmöinen pakollisen hätämajoitteen rakentamisen paikka, niin niitä on ollut muutama, mutta sellaisen ei kuitenkaan koskaan todellisuudessa joutunut.
Kuinka nopeasti lumikuoppa syntyy äärimmäisissä oloissa?
No joo, kyllä siinä kuitenkin sehän kannattaa tehdä sitä aika kunnollinen, kun siinä joutuu olemaan, että jonkunlainen kaivuväline tähän se vaatii. Että kyllähän siinä varmaan pari tuntia kunnollisen tekemässä kuitenkin menee. Että tosiaan pari-kolme kertaa on sellaisessa yöpynyt. Mulla ei ole kauhean mukava olo tämmöisessä, jos tehdään tämmöinen oikea, siis lumen, tehdään siis kasa ja sinne kaivetaan tämmöinen lumen sisään yöpymispaikka ihan tarkoituksella, niin mä en tunne siellä oloni kauhean miellyttäväksi, vaan että jotenkin tuntuu jopa vaikealta mennä sinne. Että nämä mun lumikuopat on ollut aika avonaisia, että siis onkohan mulla sitten vähän jotain suljetun paikan kammoa, mutta musta ei ole kauhean kiva olla sillä lailla lumen sisällä.
Mutta se toimii kuitenkin.
Se toimii, joo. Siellä on aivan hämmästyttävän lämmin, että kun siellä on jonkunlainen hyvä alusta vaan, että se lämpö ei karkaa sinne nukkujan tai lepäilijän alle, että siellä pitää olla hyvä eristys välissä, niin siellä on kyllä hämmästyttävän lämmintä, että pelkällä kelkkahaalarillakin siellä ei palella, mutta puhumattakaan, jos on makuupussi käytössä, mutta eihän se sillä lailla, niin kuin sanottu, ei se mun mitään mieluisimpia talviretkeilyyn liittyviä yöpymispaikkoja todellakaan ole.
Selvä. Kiitoksia Martti ja hyviä retkiä sinulle siellä.
Joo, samoin syyn sinne. Täällä on tällä hetkellä, täällä on 60 senttiä aika pehmeätä lunta. Tunturissa ihan kova, mutta mettässä vielä pehmeänä ja odotellaan täälläkin, että vähän alkaisi kovettua.
Joo, ja siellä on viime viikkoina näkynyt revontulia. Tosin tällä hetkellä sitten täyteläinen kuutamo saattaa vähän häiritä näitä esityksiä.
Ei se muuten, jos on kunnon revontulet, niin siitä puhutaan liikaa, että ei se vaikuta. Nehän on se, itse asiassa se on tosi hieno kunnon. Nythän on tuolla tuo kuu todella ihan täyden näköinen.
Ja se on aika alhaalla vielä.
On, ja nyt näyttää siltä, että tämä pysyy kirkkaana. Mä aion tuossa parin tunnin päästä lähteä kyllä ulkoilemaan kameran kanssa.
Ja näitä revontuliöitä on ennustettu Suomeen useita tälle
kyllä,
viikolle vielä.
Kyllä, ja nythän tämä revontuliaktiivisuus vaan pitäisi kasvaa vielä ensi talvena.
Kiitoksia sinulle.
Kiitos.
Hei.
Hei.
Näin tämä homma etenee. Luontosuomen retkeily ilta siis kello 20 saakka. 18.50 tutulla turvallisella paikallaan tietysti myös merisäätiedot. Soitelkaa ja laittakaa viestejä radio.suomi@yle.fi. No meidän sähköpostiosoitteemme ja puhelinnumero 020317600. Kertokaa omia kommenttejanne, kysykää meidän retkeilyasiantuntijoilta ihan mitä vaan retkeilystä. He vastaavat ihan mitä vaan.
Kyllä, ja meillä on muuten täällä studion pöydällä sitten paljon retkeilyvarusteita. Matti Hirvonen, sinulla on siellä komea rinkka. Onko se jotenkin erityinen? Onko se uusi vai vanha? Hyvältä näyttää. Vihreä.
Joo, kohtalaisen uusi on ja ei siinä nyt varmaan mitään tähtitieteellisen ihmeellistä ole. Semmoinen aika käypä rinkka.
Paljon siinä on tilavuutta?
Siinä on 58 litraa ja mulla se oikeastaan...
Ja se hyvin riittää.
No joo, riittää ei tietysti nyt ihan niin kuin viikkoikausien vaellukselle, mutta käytän sitä melkein päivittäin ihan tuossa talvipyöräilyssäkin. Se on vielä sen kokoinen, että se... Menee ihan hyvin selässä, mutta kyllä sillä nyt useamman päivän varusteet saa mahtumaan ja ehkä tykkää siitä sen takia eniten, että siinä on tosi hyvä toi kantolaite ja se jotenkin omaa selkään tuntuu miellyttävältä ja siinä ei ole mitään sellaista turhaa ylimääräistä painoa.
Kuinka tärkeää on, kun rinkkaa valitsee, että se istuu hyvin? Sovitellaanko näitä riittävästi?
En tiedä, sovitellaanko riittävästi, mutta kyllä se nyt varmaan on ihan se avaintekijä. Ja tietysti asiantuntevassa liikkeessä siihen kiinnitetään huomiota.
No Panu, sinulla on sitten tällaisia pienempiä varusteita tässä edessä ja on ihan perinteistä karttaa ja kompassia. Tuossa äsken jo saatiin hieman vihiä siitä, että yllätyksiä saattaa syntyä tunturissa varsinkin. Tulee seinäsateita, että ei näe eteensä yhtään. Ehkä silloin pitää olla paikallaan, mutta jossain vaiheessa tarvitaan karttaa ja kompassia.
Joo, kyllä noilla perinteisillä välineillä on kaikista mukavin oikeastaan suunnistaa. Ne on tutut ja helpot, hyvät käsitellä. Ja
eikä vaadi pattereita.
Eikä vaadi pattereita, joo. Ja tosiaan havainnolliset silloin, kun on sopivat olosuhteet. Mutta sitten on mulla tämmöinen pien retki GPS aina taskussa mukana sitten, että siitä näkee vähän tarkemmin, jos haluaa.
Mitenkä hyvin nämä on sitten kehittynyt niistä ensimmäisistä versioista? Niissähän ei virta meinannut millään riittää äärimmäisissä oloissa.
No on niissä kehitys parantunut ja sitten vähän huonontunutkin, että nämä kaikista uusimmat laitteet, missä on isot näytöt, niin ne kuluttaa taas vähän enemmän pattereita kuin pikkasen vanhemmat tai pienemmät mallit, mutta kyllä toi, mikä mulla nyt on tuossa, niin sillä 2,5 päivää pärjää samoilla pattereilla, että kun ei käytä taustavaloa. Et tässä on pikku niksejä sitten. Et.
Retkeilyilta otti vauhtia pyöreästä pöydästä ja tässä pyöreällä pöydällä on edelleen muitakin varusteita. Siinä on sitten keittovälineitä.
Joo,
yleensä kovassa tuulessa ne on vähän ongelmallisia.
Joo, tässä on tämmöinen kaasupoltin, minkä saa tämmöiseen perinteiseen trangian runkoon kiinni. Ja sitten kovassa tuulessa niin olen käyttänyt sitten tuommoista ihan alumiinifoliota lisäsuojana.
Sillä folio suojaa sitten sillä tavalla, että tuuli ei pääse vaikuttaa liekkiin.
Kyllä joo, että kun käärii sen koko keittimen ja kattilan kokonaisuudessaan sen folion sisään, niin sillä se on hyvin tuulelta suojattu. Että se toimii tuolla Norjan tuntureillakin kovassa tuulessa.
Onko Juha kokemusta?
No ei ole todellakaan tuollaista. Mä en ole niin ääriolosuhteessa.
Millä sinä lämmittelit siellä kalaretkillä?
Yleensä mulla henkilökunta laittaa ruoan. Tulilla.
Kyllä. No sitten tässä on sytytysväline. Niin onko siellä puhelu?
Otettaisiko tähän kohtaan yksi puhelu?
Otetaan.
Jatketaan laitteiden parissa sitten tässä. Kyllä. Meillähän on iltaa kello 20 saakka. Oh. Retkeilyiltaa. Yrjö Tapola Lempäälästä, tervehdystä.
No terve, terve.
Sulla olisi jotain retkeilyyn liittyvää tarinaa.
No ei tässä mitään tarinaa, mutta on tässä retkellä niin kuin oikeastaan lopettelemassa. Mä en ollut pari yötä täällä Pirkitampolulla kyynärolla avulla ja tuossa hiihdely vähän läsimaastossa niin kuin päivissä, kun täällä hanki aika mukavasti kantaa. Ja alamäessä tuppaa menee sukset vähän liiankin kovaa, kun tuolla mettässä menee, niin järvijällä on oikein mukava hiirellä nyt.
Nyt on ollut todella hienoja päiviä.
Joo, se on tosiaan, yöt on semmoisia pikkasen vilposia, mutta onneksi noin makuupussi keksitty.
Ja ihan lämmin on sitten yölläkin ollut.
No kyllä siinä pikkasen välillä vähän semmoinen vilposen tuntunen olo on, kun mä oon aika kova palelee niin kuin luonnostani, niin eikä tullut vielä tämmöistä tottumusta niin kuin pitemmällä retkellä. Ehkä tulee sitten loppuvaiheesta.
Millä tavalla sinä untuvapussiin pukeudut? Laitatko paljon kerroksia?
Mulla on tommoinen keinokuitupussi, toi kotimainen Tena. Kun se on kuivat vaatteet, mä menen niillä vaatteilla, mitkä sattuu olemaan. Kyllä.
Päällysvaatteita myöten?
No kyllä mä näen päällimmäiset on niin kuin pistän tyynykseen.
Joo.
Mitä on niin kuin tässä yksi kaveri kertoo, että sillä on niin kuin ottaa puukon ja lompakon pois, mutta mä en ottanut edes puukon ja lompakkoakaan pois, kun menin nukkuun.
Siellä on sitten yöllä ollut kuutamoa tarjolla.
Täällä on kuutamo. Se kuu rupeaa nousemaan. Se ei tähän nyt ihan näy. Se nousee tuota ikään kuin laavun takaa.
Joo, se on tunti sitten noussut itätaivaalle.
Joo, mutta tähän se ei ihan näy.
Se riippuu paikasta vähän, että miten se näkyy.
Joo,
sitten sieltä.
Kyljykset paistumassa ja räikkäletaikina tuossa turpoomassa. Niin.
Kuinka tärkeää tämä nuotiokulttuuri sitten on näillä retkillä? Onko se kohokohta?
No, mulle se on aika tärkeä, kun mä oon niin kuin vapalelee varsinkin kädet. En mä mielelläni ilman nuotio lähekkään menee kaasua niin paljon kuin retkikeittimellä pitää lämpimänä paikkoja. Niin.
Todella upeaa. Ja sä oot harrastellut tällaista näin, tämän kaltaista retkeilyä.
No aika harvoin, mutta aina joskus kuitenkin. Niin.
Mm-hmm. Se pitää sen asian verissä sitten.
Joo, tämä on tänä talven aikareisu.
Kyllä.
Niin kun talvi loppuu, niin...
Vielä ehtii.
Joo, vielä ehti hyvin, niin...
Hienoa. Kiitoksia Yrjö soitosta ja leppoisaa ja lämmintä yötä. Ainakin joo, lämmin ja... henkistä.
Joo. Ja mahdollisesti revontuliakin, jos hyvin käy.
Joo, ja hyvää retkeilyä muillekin.
Kiitos.
Kiitoksia. Hei vaan, asiantuntijoita täytyy muuten kysyä tuohon Yrjön soittoon liittyen, että mitäs keinoja on tuohon lämpimänä pysymiseen? Pitääkö siihen vaan ikään kuin siihen kylmyyteen tottua, niin kuin Yrjö sanoi, että hän ei ole vielä niin tottunut kylmyyteen?
Niin, en tiedä, voiko kylmyyteen nyt ikinä täysin tottua. Tietysti silloin, kun on liikkeessä, niin silloinhan yleensä ei ole ongelma se lämpimänä pysyminen, että ennemminkin se, että miten... Se oman lämmön säätelyn siinä vaatteiden kanssa puljaa. Mutta sitten on tietysti, kun on paikallaan leirissä tai muusta syystä, niin jos ei aina ole mahdollisuus niitä tulia tehdä, niin silloin toki täytyy sitten olla sen verran sitä kampetta ja sen kaltaista, että se pitää sitten sen hyvän peruslämmön yllä. En ehkä siihen lähti siitä kovin herkästi, että kantaisin retkikeittimen polttoainetta niin paljon, että sillä lämmittelisi, että kyllä se vaatetus on siinä niin kuin pääosassa, mutta toki aina silloin, kun on liikkeessä, niin silloin se on helpompaa.
Oletko huomannut muuten sellaista asiaa, että palelevatko toiset henkilöt herkemmin?
Kyllähän hirveästi on yksilöllisiä eroja. Itsellä ainakin on tosi huono ääreisverenkierto, että näpit ja varpaat on aina ensimmäisenä jäässä ja helposti.
Pano?
Joo, kyllähän siinä on yksilöllisiä eroja ihmisillä, että pitää tietää niin kuin ne omat tarpeet siinä, kun miten, mutta ehkä yleisenä säätönä on se, että kun käy nukkumaan, niin vaihtaa kuivat vaatteet, niin silloin on lämpöisempi. Liikkeessä kuitenkin hikoa yleensä, ja jos ne vaatteet ei kerkeä kuivata päällä, niin sitten on ehkä parempi olla kuivat varalla ja pukee ne kuivat yöksi päälle.
Kuinka suosittua retkeily näinä päivinä on? Matti, sulla on siinä iso pumaska edessä, tuoretta tietoa.
Joo, en nyt muista ihan kaikkea ulkoa, mutta se yleiskuva on se, että kyllä ulkoilu ja retkeily näyttää aika vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa voivan, että Metsän tutkimuslaitos julkaisi tosiaan tämmöisen luonnon virkistyskäyttö 2010 tutkimuksen viime vuoden lopulla, on kerran 10 vuodessa tämmöisen tehnyt ja valtava määrä ihmisiä siinä haastateltu ja näyttää, että nimenomaan retkeily, yön yli retket, patikointi, eväsretkeily, päiväretkeily, joka sisältää eväiden syöntiä, tällainen niin kuin mitkä nyt ehkä ensimmäisenä mieltää tämän retkeilykäsitteen alle, niin ne on vähintään pysynyt samoissa tai jopa vähän nostanut osuuttaan. Ja tämmöistä niin kuin erävaellusretkeilyäkin ilmoittaa 10% kansasta harrastavansa, niin on se aikamoinen määrä.
Mitäs sen telttailun kanssa?
Mitähän se telttailu? Se oli siinä 12,5%, niin. Että kyllä sekin yllättävän korkea on.
Se ei ole jäänyt unholaan. Nyt on sitten luku sinällään, että yövytäänkö teltassa kesällä vai talvella. Mitä arvioisit, että näin talvella teltossa yövytään? Ne teltathan on hyviä. Tämä kaikkihan on periaatteessa ihan mahdollista.
Niin, ehkä just nimenomaan makuupussit ja muut, kun on keveydessään ja lämmittävyydessään vielä kehittynyt. Niin mutta kyllähän toki nyt on niin, että siitä 12,5% varmasti on talviretkeilijöitä pienempi määrä, mutta tokihan talvella yövytään sitten paljon laavussa ja tulilla ja näin, että En oikein osaa sanoa, kuinka moni suorastaan teltassa, mutta varmasti moni.
Niin, telttailu oli joskus aikoinaan sellainen oikein suuri kansan huvi. Tähän lähdettiin ihan pitkiä matkoja tehtiin ja oltiin aina teltassa yötä. Tänä päivänä tietysti vähän ehkä nykyaikaisesti mukavuuden haluisempia ovat ihmiset.
Harjateltta ja kupolitelttä oli se, kovassa suosiossa.
Se oli tosi kova juttu. Sopu-teltta, eikö se ollut sellainenkin? Sopuisalle Suomen kansalle. Olavi Tervolasta on puhelimessa nyt. Hei vaan.
No hei.
Ja minkälaisia retkikokemuksia sinulla on?
Tämä retkikokemus sattui tuolta Kaamasen seutuvilta ja vuosi taisi olla siellä 80-luvun puolivälissä, kun olimme siellä Jokitormen majalla ja lähdettiin kelkalla, aina tehtiin semmoisia pieniä retkiä sitten ja sitten päätettiin yhden kerran, että nyt lähdetään vähän kauemmas sinne tunturiin. Meillä oli vaikeuksia lähteä liikkeelle, kun aivan oli semmoinen märkä nuoskakeli, että siellä kun olimme siellä niiden semmoisissa alavissa kohdissa ja notkokohdissa, niin lumi oli nuoskaa ja oli vaikeuksia päästä kelkalla eteenpäin ja jouduttiin vähän niin kuin tekemään töitäkin, että aina päästiin. Meillä oli 3 kelkkaa reet perässä ja siellä oli perhettä mukana ja kuitenkin sitten päästiin sinne ylös tunturiin ja tunturissa on hyvä liikkua. Siellä on langettuutta kovaa lunta. Ajattiin muutamia kymmeniä kilometriä sinne syrjään ja meillä oli paikallinen opas mukana, joka tunsi hyvän maaston ja pilkittiin sitten siellä niillä tunturin järvillä ja saimme tammukkaa punaista kalaa sieltä oikein mukavasti ja alkoi painaa ilta päälle sitten, niin tämä nyt ei ole oikein sopivaa kerrottavaa, kun meitä oli kyllä niin paljon ja tunturissa kun ollaan, niin sen majapaikan tekeminen ei ole sinne niin helppoa, niin me olimme varanneet tämmöisen kevyt peitteen sinne mukaan ja rakensimme siitä tunturikoivusta vähän sinne tukia ja teimme tämmöisestä pressusta laavun ja asetumme sinne yöpuulle sitten ja aamulla siitä, kun tartti lähteä pikkusen keventämään tarpeitaan, ja totesin, että voi tavaton, miten täällä on kylmä. Kun meni siitä, sen tunturikoivikon poltettiin, isoja tulta piettiin siinä edessä, ja se laavu oli takana. Niin 25 astetta oli pakkasta, ja nuoskaluvesta lähettiin.
Nopeasti meni pakkasen puolelle,
ja siinä luotiolla ei sitten niin ollut, se ei ollut kylmä, kun se laavu suojasi sieltä takaa ja nuotioloimu kävi. Ja meillä ei ollut, no jos nukkumapaikkoja jotain katsoa, niin kelkkahaalari ja makuupussi, mutta alustana tämmöinen ilmapatia.
Mm-hmm.
On tavattoman hyvä.
Joo, siinä ei kylmä tule läpi.
Se ei tule lumesta sinne alhaalta kylmä läpi, että siinä on tosi hyvä nukkua ja se erikoinen tapaus, mikä sattui, niin sattui kaverille, kun arvaathan, että kun ongella ollaan, niin siellä pilkissä tarvitsee vähän syöttiä sinne pilkin koukkuun. Ja,
mm-hmm.
ja hän oli varannut sitten pilkeille lämpimän paikan, eli avannut vähän haalarivetoketjua ja pilkkimato kotelo, sitten se purkki sinne haalarisissa vetoketjua kiinni ja sitten ei tule nukkumaan. No senhän arvaa, kun näin tekee, niin sitä yöllä vähän unissaan pikkuin kääntää kylkeä, niin sehän se purkin kansi aukesi. Ja aamulla oli sitten kavereita siellä makupussi kuin hallari sisällä.
Ihan varmasti näin tapahtuu. Ja paljon.
Tämmöinen, mutta mieleen jäävä mukava reissu ja kaloja saimme ja aamulla teeret nauri siinä ja liikkui ja söi siinä tunturissa. Niin tosiaan opas. Rauha hänen sielulle, häntä ei enää ole.
Mm. Mutta näille luontohavainnoilla on tärkeä osa tätä retkeilyä.
Ne on nimenomaan niitä tärkeitä. Ja valkeat linnut, jota siellä oli, hän oli tämmöinen kotitarvemetsästäjä myös, että hänen elantonsa, kun ei ollut työpaikkaa, ei ollut. Hän toimi vähän oppaina siellä ja metsästeli syksyisin. Siellä hän saa maaliskuun loppuun asti metsästää riekkoa. Niin hän tavallisesti metsästeli niin, että semmoinen 400 riekkua oli sitten niin kuin kaupana sen ajan saalista, ja se oli osa hänen toimeentuloaan.
Kiitoksia sinulle muisteluista?
Tämä oli niin mukava kertoa tosikin.
Erinomaista. Kiitos. Hei.
Ja, hei.
Matti Hirvonen, kannattaisiko tässä kohtaa puhua vähän jokamiehen oikeuksista? Nyt kun lähdetään retkeilemään ja tehdään tällainen majoittumispaikka, kenties tulet, niin onko ihan samanlaiset säännöt kuin kesällä? Puuta ei vissiin saa kovin ottaa,
no joo,
jos ei kyllä tiedä, mistä sitä ottaa.
Perusperiaatteet on ihan samat, että Suomessahan tämä ainutlaatuinen kansallisaarre nimeltä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Ja sitä kun taiten käyttää, niin se säädyy varmasti jälkipolvillekin. Tultahan ei periaatteessa saa tehdä ilman maanomistajan lupaa, mutta toki monissa meidän kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla on ikään kuin maanomistajan puolesta ilmoitettu, että täällä erämaa osassa saa tehdä tulet ilman eri lupaa, ja sitten tietysti tulipaikat itsessään on jo ikään kuin se lupa valmiina. Mutta ei se talvi sinänsä tee siihen eroa, että toki metsäpalovaroitukset ja muut on vähän helpommat.
Panu, miten sä hoidat tällaiset majoittumiset? Minkälaisia asioita mietit ennen kuin kaikki tapahtuu?
No katon tietysti semmoisen sopivan leiripaikan.
Tuulelta suojainen paikka. Niin, onko se ensimmäinen ehto?
No ei, yleensä se veden saanti on siinä, että saa juoma- ja ruokavedet siitä lähistöltä. Että se on varmaan se määrävä tekijä. Sitten on teltalle sopiva paikka. Itse tykkään telttaa käyttää kaikista eniten. En halua olla niin riippuvainen noista autiotuvista, vaikka niitä silloin tällöin hyödynnäänkin, sit, jos sattuu sopivasti matkan varrelle.
Tässä meillä on erinomainen tilaisuus kysyä sinulta enemmän siitä suunnitelmasta, joka nyt sitten toteutuu ihan lähiviikkojen aikana. Eli Lappiin olet lähdössä.
Joo, me lähdetään Kilpisjärveltä tuonne Ruotsin ja Norjan puolelle siitä kolmen valtakunnan pyykiltä tai rajamailta siitä ensin Ruotsin kautta, ja liikutaan siellä jylhissä tunturimaisemissa, ja teltassa ollaan kaikki yöt, että siellä on kyllä tämmöisiä Ruotsin ja Norjan autiotupiakin, mutta niissä nyt ei ole tällä reissulla tarkoitus majoittua, että ne on yleensä lukittujakin, että siellä on sitten ihan henkilökunta paikalla, että poikkeaa vähän suomalaista autiotupakulttuurista.
Paljonko tulee kilometriä?
No tässä arvio tulee joku 150 karkeasti. Siitä on puolet päiväretkiä ja puolet sitten ahkion vetämistä.
Ja oletatko, että siellä on kovat hanget silloin?
No siellä avotunturissa pitäisi kyllä olla kovat hanget. Ja sitten tuulihan tiivistää sen lumen hyvin, hyvin kovaksi. Ja siellä yleensä ei ole tuon kantamisen suhteen ongelmaa. Et sitten siinä, kun lähtee Kilpisjärveltä nousemaan siihen ylänköalueelle, niin siinä voi olla pehmosta siinä metsäosuudella, mutta siitä menee sitten taas tämmöinen kelkkareitti, että sitä pystyy hyödyntämään. Se on todennäköisesti niin hyvä kova, että ei ole ongelmia nousta.
Jos vertailet vielä näitä maisemia, nythän siellä käsivarressa on ihan huikeat tunturit sitten Ruotsissa ja Norjassa ja Suomessakin. Taitaa olla ihan ainutkertaista tuollaisessa paikassa olla retkellä.
No joo, se mittakaava on siellä, että siellä tuntee tosissaan itsensä pieneksi ja seinämät on korkeita, että siellä on pystysuuntaakin niin helposti puolesta kilometristä kilometriä on korkeuserot ja pitkälle näkee.
Tuleeko siellä usein sitten muita vastaan?
No jos kulkee semmoisia niin sanottuja reittejä pitkin, niin siellä tapaa kyllä ihmisiä, mutta heti jos poikkeaa niiltä reiteiltä, niin sitten on kyllä aika hyvä tuuri, jos ketään näkee.
Talvella varsinkin harvemmin tulee niin ketään vastaan.
Retkeily on myös jossain mittakaavassa tuommoinen välinelaji. Eräs kuuntelija kysyykin tähän liittyen, että millaiset ovat lämpimimmät jalkineet talvella? Onko kumisaappaat vai huopavuorolla vai vaelluskengät vai nahkasaappaat?
No itsellä nyt on se huopakumisaapas ollut se lämpimmin varuste, että tokihan kaupasta saa sitten sellaista nahkasaapasta ja hiihtokenkää, johon saa yhtä paksun huopavuoren, mutta taitaa olla vielä kalliimpi ratkaisu tällä hetkellä, että semmoinen talvikeleihin tarkoitettu huopakkumisaapas, missä on vielä korotettu se lesti sillä tavalla, että sinne jää ilmaa tosi hyvin väliin, niin kyllä aikamoiset kelit saa olla, että siinä jalka palelee, että harvemmin Suomessa sellaista tulee sitten enää vastaan.
Joo, se ilmavuus siinä on se oleellisin asia, että se takaa sen lämpivyyden, että jos on liian tiukka vaikka sukista se kenkä, että vaikka siellä olisi miten paksu huopa välissä, niin se ei auta.
Ja toki sitten, että saa helposti myös kuivattua, että ainahan jalka pikkasen hikoilee tai vähän enemmänkin välillä, niin irtohuopa, niin se on helppo kuivatella sitten.
No onko niillä sukilla merkitystä, mitä sinne kenkään pistää jalassa?
No toki, että jos villalle ei ole millään tavalla allerginen, niin kyllähän noin villasekoitteet tai sekoitteet, mutta siis puhdas villa tai erityisesti merinovilla, jota paljon nykyisin käytetään, niin on todella hyvä. Ja niitä voi sitten laittaa yhtä tai kahta kerrosta sinne vähän mauja käyttötarkoitukseen ja menovauhdin mukaan.
Aikanaan sanottiin sillä tavalla, että ei ole jalkarätin voittanutta, mutta se taitaa olla kappale kaunista historiaa.
No joo, kyllä se on vähän romantisoitu kuva, että se jalkarätti kaikki ne vekkeineen ja pykälineen, mitä sinne väistämättä jää, niin ei se nyt oikein sukalle pärjää missään suhteessa.
Että ei olisi jotain jonkun sortista sotapropagandaa tuo väite.
Se voi olla näin.
Kyllä tuolla ainakin itse armeijassa joskus aikoinaan, kun tuli oltua, niin kyllä ne kotoa tuodut villasukat oli useimmiten jalassa niiden jalkarättien sijaan, jos vaan esimiesten silmä vältti. Otetaan tuosta yksi tarina. Maarit laittaa Nurmijärveltä viestin, että hän kirjoittaa, että luonnossa retkeily ja pidemmät vaellukset ovat ihana keino rentoutua. Ne ovat oikeasti sielun lepohetkiä. Aluksi hiljaisuus erämaassa tuntuu jotenkin oudolta, lähes ahdistavalta, kunnes sitä lopulta karistaa työkiireet ja muut murheet harteiltaan ja taakaksi jää vain rinkka. Sitten vain vetää raikasta ilmaa keuhkojen sopukoihin ja ottaa suuntaa sinisistä tuntureista. Yhdellä vaelluksella mokasin ja jätin kunnollisen retkiaterian väliin. Saavuimme väsyneenä leiriin, takana reilu 20 kilometriä, ja jostain syystä päätimme, että vain nuotiomakkara ja nesteet saavat riittää ennen makupussiin kömpimistä. Nälkä yleensäkin muuten katoaa samoillessa. Seurauksena oli sitten kunnon aterian välinjättämisestä mieletön palelu koko yön lähes horkassa. Sää ei ollut kylmä ja varusteet olivat hyvät. Mistä johtuu tämä palelu, kysyy Maarit. Hän itse kertoo, että hän yhdistää sen tankkaukseen, mutta pitäisikö painopiste olla hiilareissa, proteiineissa vai rasvassa?
No niin, nyt tultiin asia ytimeen.
Joo, täytyy sanoa, että hieno runollinen oli tämä tarinan alku ja sitten tuli tämmöinen käytännönläheisempi loppu. Kyllä se hiilihydraattitankkauksen puute tuossa vaikuttaisi ilmeisimmältä syyltä siihen, että energiat oli vähissä ja sitten alkoi palelu, että ei sitä proteiinia niin nopeasti pysty elimistö muuttamaan sitten semmoiseksi energiaksi, mitä vaelluksella tarvitaan, että jos se niin kuin karppaamaan lähtee, niin kyllä se vähän huono lähtökohta on vaellukselle.
Eli voiko tulkita sillä tavalla asiaa, että retkeilijät eivät karppaa silloin, jos tällaisia pitkiä keikkoja tekevät?
Niin, tietysti voi se jonkun elimistölle sekin sopia, mutta en lähtisi itse kyllä kokeilemaan enkä kenellekään suosittelemaan.
Joo, kyllä mullakin puuroa ja leipää siellä kuluu. Että
niillä mennään hyvin eteenpäin.
Joo.
Kyllä se tosiaan talvellahan vielä se kylmyys itsessään, niin jonkun verran nostaa sitä energian tarvetta, että erityisesti talviretkeilyssä niin voi tosiaan niin kuin helposti tuo vilu-ilmiö tulla niin kuin tarinassa kuvattiin.
Hyvä, otetaan sitten seuraava soittaja, hän on Erkki. Erkki Pätjälä, no, tervehdys Erkki.
Terve, terve.
Sulla on kokemuksia Norjan tuntureilta.
Joo, on 70-, 80- ja 90-luvulla tullut hiidettyä Abiskosta Kilpisjärvelle ja parikin kertaa ja Kilpisjärvet Abiskoon ja sitten vastaavasti Kilpisjärvet sinne Kautokeinoon näitä alueita, joissa tosiaan niin kuin äsken kuulin niin, tai sanottiin, niin ei juuri tapaa ketään, jos hiihtää reittien ulkopuolelle. Saattoi mennä koko vaellus tapaamatta ketään 200 kilometriä.
Kysyn sulta sellaisen seikan, että kun tehdään tällaisia pitkiä vaelluksia, niin kuinka nopeasti ne arjen asiat unohtuu ja tavallaan siirtyy siihen retkiaikaan ihan 100-prosenttisesti? Meneekö siihen päivä vai kaksi?
No kyllä siihen ei oikeastaan mene kuin päivä, että melkein jo junassa kun lämmin menee sinne,
että se kokemus on niin valtavan positiivinen.
Niin on joo. Sitten mä sanoisin vielä, että me ollaan kanssa jouduttu lumikuopa syöpymään, kun oli niin kova tuuli, että se on aika vaikea uskoa, mutta ei pystytty hiihtää eteenpäin, kun ei jaksanut. Takaisinpäin ei voinut mennä, kun vauhti kiihtyi vaikka aurassa ja sivuttain, kun hiihti, niin kaatui. Niin pakko oli mennä lumikuoppaan, että kyllä se elämys on sekin. Ja sitten ollaan kyllä teltassa siis ihan harjateltas syövytty pienemmällä tuulella.
Hyvä.
Sitten sanoisin vielä yhden jutun, että tuossa kun puhuttiin tottumisesta, niin mä oon kuunnellut yhden esitelmän, jossa lääkäri puhuu tästä ruskean rasvan kehittymisestä ihon alle. Että esimerkiksi se alkaa kehittyä jo 3 päivän kuluttua, kun on täysin ulkona, esimerkiksi kalastajilla ja eräretkeilijälläkin. Ja sitten se on noin 14 vuorokauden päästä täysin kehittynyt. Se tulee kulma noin 3 milliä peräti. Ja se on erittäin hyvä lämpösuoja. Et siitä johtuu, että yleensä vaelluksella ensimmäisenä päivinä palelee.
Okei.
Okay. Olisi hauska kuulla, että mitä mieltä asiantuntija.
Mitäs Panu tähän sanot?
Joo, mulla on ihan samanlaisia kokemuksia. Eli viikon vaelluksella, niin loppuviikosta kyllä, niin jos on alle 10 astetta pakkasta, niin siellä makupussissa tulee jo vähän liian kuuma. Että alkuviikosta se ei tuo tätä ilmiötä. Että kyllä sitä viikon aikana niin hyvin tottuu siihen.
Joo,
ihan näin tarkkaa tieteellistä tietoa ei minullakaan ollut, kun soittajalla, kiitos vaan. Tämä oli oikein sivistävää, mutta kokemuspohjaisesti niin aivan samoin. Ja tietysti sitä ruskeata rasvaa on sitten tutkittu jonkun verran erilaisissa liikunta- ja retkelimuodoista. Ja avantouintihan on yksi, mistä on myös yritetty saada tietoa. Että siinä on.
Ja kalastajilta etenkin, niin. Nehän pystyy avokäsin puuhan vedessä, siis märisoloissa, vaikka on kuinka paljon pakkasta.
Joo, kyllä. Tuohon lumimajoitteisiin olisin vielä sanonut, kun itselläkin ensimmäisen kerran sitä harjoittelin nimenomaan siellä 3 valtakunnan rajojen maastossa. Oltiin silloin Parastunturin juurella ja tehtiin lumiluola sitten nuoruuden innolla. Ehkä silloin olisi ollut järkevämpi tehdä tosiaan vaikka se lumikammi, joska sanotaan tämmöistä lumikasaa, joka sitten koverretaan. Mutta siellä kun on niin houkuttelevia näitä lumiluolan paikkoja usein just niissä maastoissa, niin ruvettiin sitten semmoista työstämään. Ja kyllä se kaiken hikolun jälkeen niin tosi hyväksi sitten loppujen lopuksi tuli. Ja kyllä mulla itsellä on aika miellyttäviä kokemuksia, vaikka Martti Rikkonen ei niistä lumimajoitteista niin tykkääkään. Niin itse on nukkunut ihan parhaimpia unia näissä erilaisissa lumimajoitteissa, että niissä on kyllä oma viehätyksensä ja todella se niin kuin lämmön varmuus on hämmästyttävä ja kuinka lämmin siellä sitten itse asiassa onkaan. Ja sitten jos on vähän pidemmästä reissusta kyse, niin sitähän voi sitten käyttää luovuutta ja mielikuvitusta ja tehdä vaikka minkälaisen hotellin sinne.
Oletteko muuten koskaan he miettinyt tällaista seikkaa, että mistä se johtuu, että tuollaisissa oloissa pystyy nukkumaan niin hyvin ulkoilmassa? Voisiko se johtua siitä, että Suomessa vauvat työnnetään parvekkeelle pakkasessa nukkumaan ja sitä ammennetaan jo ihan alusta lähtien?
Niin, ketkä työnnetään, ketkä ei, mutta ehkä siinä voi olla tällainen lapsuuden häivähdys. En tiedä, kyllähän ihminen niin ulkoilmassa ja tietyssä viileydessä niin keskimäärin paremmin nukkuu.
Ja ehkä siinä on sitten todella liikunnallakin tekemistä.
Niin, yleensä se on varmaan isoin tekijä, kun on se kuitenkin aika tiukka vaellus ulkoilupäivä takana, niin kyllä se uni maittaa joka tapauksessa.
Hyvä, kiitoksia Erkki soitosta ja tähän voisikin sitten kertoa Hollolasta tulleen viestin, hän on laittanut jänkä kiitä ja hän valistaa meitä myös hieman. Kirjallisuuden puolelta Työterveyslaitoksen uusi kirja Hypotermia, Kylmän haitat työssä ja vapaa-aikana kannattaa lukea kaikkien, jotka harrastavat talviretkeilyä tai muita ulkolajeja talvella. Paljon hyvää tietoa varusteista, ihmisen kylmäfysiologiasta ynnä muusta. Jänkkäkiitäjä kertoo retkeilevänsä itse ympäri vuoden myös talvella 4 yön yli retkiä tammi-helmikuun aikana. Liian moni luulee, että retkeily ja vaeltaminen kuuluu vain kesään. Menkää ulos, sanoo jänkkäkiitäjä, mutta älkää menkö nyt, koska meillä on retkeilyiltaa vielä jäljellä 1,5 tuntia. 1,5 minuutin kuluttua on merissä.
Kyllä, mutta sitä ennen vielä vähän hypotermiasta. Te olette kokeneita retkeilijöitä. Onko koskaan tullut vastaan? Omakohtaisesti tai sitten toisella retkeilijällä?
No onneksi ei, eikä kanssa retkeilijöilläkään, että ilmeisesti sen verran kuitenkin nuo turvallisuussuunnitelmat ja huomioinnit on onnistunut, mutta en tiedä, onko Panulla kokemusta.
No ei ole vaelluksilla, mutta ihan tämmöisessä kaupunkiulkoilussa niin kesällä itse asiassa, että tuli kesällä oli tämmöisellä 4 tunnin kävelylenkillä ja tuli sade sitten ja kädet kylmetty niin, ettei mennyt avainta saada sitten nämä käytettyä, kun kotia palasin, niin että oli niin turtana kädet sitten. Ei sen vakavammasta hypotermiasta ole kokemusta.
Mutta se voi tulla koska vaan.
Se voi tulla yllättäen, että jos on vähän huonosti varustautunut ja sää muuttuu justiin, niin se voi tulla kesälläkin.
Jep, me varmaan tässä vielä illan aikana puhutaan noista varusteista ja kaikista tällaisistakin tavaroista, mitä vaeltaja retkeilijä sinne metsään tarvitsee lähtiessään tai tunturiin tai järvenjäälle. Mitä kaikkea niitä sitten onkaan, tässä jo hieman sivuttiin GPS:ä ja karttojakin, mutta mennään niihin hetken kuluttua, koska nyt kello on 18.50. Ja tuo maaginen kellonaikahan tarkoittaa säätiedotusta merenkulkijoille, joka tänään alkaa kovan tuulen varoituksilla. Selkämeri ja merenkurkku etelätuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Perämeri etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitukset. Selkämeri ja merenkurkku etelätuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Perämeri etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Ja vielä jäätämisvaroitus. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa. Siis jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa. Etelä- ja Itä-Suomessa oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kaakkoon. Laaja matalapainealue ulottuu Pohjois-Atlantilta Skandinaviaan. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, etelän puoleista tuulta 2-7, läntisimmässä osassa ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Huomenna etelän ja kaakon välistä tuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelän puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa, yöllä vähän heikkenevää, huomenna etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yksittäiset lumikuurot mahdollisia. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 8-13, tänään illalla paikoin ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen vähän heikkenevää tuulta, päivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yksittäiset lumikuurot mahdollisia. Selkämeri ja merenkurkku, etelän puoleista tuulta 10-15, tänään illalla paikoin ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yksittäiset lumikuurot mahdollisia. Perämeri, etelän puoleista tuulta 10-15 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yksittäiset lumikuurot mahdollisia. Saimaa, enimmäkseen etelän puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sää on... Niin, sitten vielä säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 17. Tähän väliin itse asiassa pitäisi lukea nuo torstain ja perjantain tiedot, mutta niitä valitettavasti nyt ei ole saatavilla. Ja sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 17 Haapasaaressa pakkasta 5 astetta lounaasta tuulta metrin verran sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotka Rankki -5, Etelä-Lounas 1, Orrengrund -5, Etelä 2, Emäsalo -4, Etelä 3, Kalboidagrund -4, Kaakko 2, Eestiluoto tuuli eteläkaakosta 2 metriä sekunnissa. Harmaja -4, etelä 3, selkeää 30 kilometriä näkyvyyttä. Mäkiluoto -4, eteläkaakko 4. Bokashär -4, etelälounas 4, selkeää 45 kilometriä. Jussarö -3, etelä 4, selkeää 40. Hanko Tulliniemi -3, etelä 6. Russarö -3, etelä 7. Samoin Venö -3, etelä 7, Uuttö -1, etelä 9, pilvistä yli 50. Bokshär -1, etelä 10 ja ristantiedot puuttuvat. Kotska Sandöön lämpötila 0, etelätuulta 5 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Rajakari -3, etelä kaakko 8, Fagerholm -2, etelä kaakko 9, Kymlinge -1, etelä 7, puolipilvistä yli 50. Nyhom 0, etelä-lounas 12, yli 50 kilometriä näkyvyyttä. Märket 0, etelä 13. Isokari -2, etelä-kaakko 10, pilvistä yli 50. Kylmäpihlaja -2, etelä-kaakko 9, pilvistä 40. Tahkoluoto -2, etelä-kaakko 9, selkeää näkyvyyttä 40 kilometriä. Kristiinankaupunki Karhusaari -2, etelä 11. Brecharet -2, tyyntä. Strömingsbodan -1, etelä 13, Valassaaret -2, etelä 9, Kallan -2, etelä 7. Tankar -3, etelä 7, selkeää 40 kilometriä näkyvyyttä, Ulkokalla -4, etelä 8, Nahkiainen -3, etelä 8, Raahe -2, etelä 8, näkyvyyttä 40 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari -4, Kaakko 6, yli 50, Marjaniemi -3, etelä Kaakko 7, selkeää näkyvyyttä 29 kilometriä, Kemi 1 -5, etelä 8 ja ajoksessa pakkasta 6 astetta, kaakosta